Wielki Kalendarz.
Pozdrav svima, moje ime je Marko, vi slušate emisiju Muzički kalendar u kojoj pričamo o datumima rođenja, nastanku bendova, albuma i mnogim drugim dešavanjima koji su se desili u prošlosti u periodu od 9. do 16. augusta. Krećemo od 9. augusta 1963. godine, tada je rođena američka pevačica i glumica Whitney Houston, koja je počela da peva još kao dete u crkvi i pevala je kao back vokal dok je još bila u srednjoj školi, a već sa 19 godina potpisuje sa Arista Records kada ju je primetio Clive Davis. Ona je objavila 7 studijskih i 2 soundtrack albuma sa kojima pravi dijamantske, multiplatinaste i platinaste tiraže od strane američke muzičke industrije, od kojih treba izdvojiti prva dva albuma Whitney Houston 1985. godine i Whitney 1987. koji dospevaju do prvog mesta Billboard 200 liste i spadaju među najprodavanije albume svih vremena. Kasnih 90-ih njen život dobija široku medijsku kritiku zbog burnih brakova i upotrebe droge, čiji je rezultat i vjerovatno njena smrt 2012. godine. U svakom slučaju, ona je jedan od umetnika koja je svojim glasom osvojila mnoštvo nagrada, a mi ćemo danas da je čujemo sa pesmom A Song For You sa njenog 7. i posljednjeg albuma I Look To You iz 2009. godine. I poslije Whitney Houston slušamo engleskog pevača Morrissey, koji je 11. augusta 1997. godine objavio svoj 6. album Maladjusted, koji je objavljen od strane Island Records. Album po izlasku nailazi na mlake kritike, posle kog je Morrissey napravio pauzu od 7 godina do njegovog sljedećeg albuma You Are The Corey iz 2004. godine. Mi ćemo ga danas čuti sa pesmom Alma Matters, prvi singl koji je pušten sa albuma i koji je premijerno Morrissey izveo live na Crocu FM.
In my life and time, I've sung a lot of songs and made some bad rhymes. I've acted out my life on stages with 10,000 people watching. Well, but we're alone now, and I'm singing this song to you. Image of me is what I hope to be. I've treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me, baby. Can't you see through me? We're alone now, and I'm singing a song to you. You taught me precious secrets of a true love withholding nothing. You came out in front when I was hiding. But now it's so much better, and if my words don't come together, listen to the melody.
11. augusta 1976. godine rođen je američki pevač i tekstopisac Benjamin Ben Gibbard, kog poznamo kao glavnog vokala i gitaristu indie rock sastava Dead Cup for Cutie, sa kojima snima 9 studijskih albuma, a pored ovog benda on je radio i u mnogim drugim projektima. Također je radio i kao solo umetnik, gde je za sada objavio jedan album pod nazivom Former Leaves iz 2012. godine. Mi ćemo danas čuti sa bendom Dead Cup for Cutie i pesmom Soul Meets Body sa njegovog petog albuma Plans iz 2005. godine, pesma koja dospeva u top 5 na američkoj alternativnoj listi pesama. A posle toga slušamo američki rock band Red Hot Chili Peppers, koji su 10. augusta 1984. godine objavili svoj debi i streameni album, koji je objavljen od strane EMI America i Enigma Records. Album u produkciji gitariste Andy Killa i jedini sa gitaristom Jack Shermanom, koji je zamenio Slovaka, ali je ubrzo i dobio otkaz pa se Slovak vratio u band. Zanimljiv album koji je tada donao nešto sasvim novo, neki funk, metal i rap rock album od 11 pesama sa trajanjem od 32,5 minuta, a mi ćemo čuti pesmu Get Up and Jump, koji je jedini single objavljen sa ovog albuma.
Its arms
A melody softly soaring through my atmosphere. A melody softly soaring through my atmosphere.
Augusta 1951. godine rođena je američki muzičar, kompozitor i multi-instrumentalista Dan Fogelberg. Muzičar koji je svoju karijeru započeo 1972. godine kada je objavio album Home Free, koji je napravio mlak uspjeh, ali je album odmah pokazao u kom smjeru će i kasnije da stvara ovaj umjetnik, obuhvatajući nekoliko vrsta rock stila kao što su bluegrass, folk, soft i country rock. On je do danas objavio 16 studijskih i 3 live albuma, ostavljajući iza sebe veliki broj balada po kojima je postao poznat, naročito 80. godina, a mi ćemo ga danas čuti sa jednom lepom pesmom iz 1981. godine pod nazivom Hard to Say sa njegovog albuma The Innocent Age. I posle Dan Fogelberga slušamo Jennifer Page, koja je 11. avgusta 1998. godine objavila svoj debi istoimeni album koji je objavljen od strane Hollywood Records. Album se sastoji od 11 pesama, koji izbacuje i njen verovatno najveći hit Crush, koji je dospeo do 3. mesta na američkoj Billboard Hot 100 listi, a mi danas upravo slušamo ovaj veliki hit.
Love you, well maybe so, this way. And so you miss her when she's far away. But every time you think you got it straight, you fall. The future with the weary past. Those dreams you banked upon are fading fast. You know you love her, but it may not last. Your fear. It's never easy and it's never clear. Who's to navigate and who's to steer? And so you flounder, drifting ever near the rocks. It's hard to say where love went wrong. It's hard to say just where. So hard to say. It's hard to walk away from love. It may never come back again. You do your best to keep your hand in play and try to keep the lonesome blues at bay. You think you're winning, but it's hard to say sometimes.
Just some little thing, not like
11. augusta 1954. godine rođen je engleski muzičar, pevač i tekstopisac Joe Jackson, koji je svirao violinu i klavir i već sa 16 godina svira po klubovima sa svojim bendom, dok je za to vrijeme on i studirao na Kraljevskoj muzičkoj akademiji. 1978. godine, kada su čuli njegove demo snimke, on odmah potpisuje za AM Records i naredne godine objavljuje svoj debut album Look Sharp, koji je miks nekog rock, jazz i new wave žanra, koji su se provlačili kroz cijelo njegovo stvaralaštvo, koje obuhvata 19 studijskih i 2 soundtrack albuma u ovih nešto više od 40 godina. Zanimljiv muzičar koji je komponovao čak i klasičnu muziku, ali nećemo danas slušati tako nešto. Danas slušamo njegov veliki hit Steppin' Out iz 1982. godine sa albuma Night and Day, pesma za koju je dobio jednu od ukupno 5 Grammy nominacija i koja je verovatno i njegov najveći hit. I posle toga slušamo George Bensona, koji je 9. augusta 1980. godine objavio svoj 18. album pod nazivom Give Me The Night. Producent za ovaj album bio je Quincy Jones, koji je i objavljen od strane njegove izdavačke kuće Quert Records u saradnji sa Warner Bros. Records. Album koji je osvojio 3 Grammy nagrade, dospeva do prve pozicije Top Soul albuma, najviše zahvaljujući naslovnoj numeri, ali mi ćemo danas čuti također jednu odličnu stvar pod nazivom Midnight Love Affair.
at night and think of schemes. I stay with her each night, but you're in my dreams. You're telling him that you're going out just to meet some friends. I wonder if this crazy rain will ever, ever end. With just a midnight love affair, we get together and go nowhere. I'd really like to tell the world we care, but we're just another late night love affair. You have a little boy you really love. I have a little daughter that I place no one above. If by chance you see me walking down the street, you know that eyes like ours should never ever meet. We're just a midnight love affair. We get together and go nowhere. I'd really like to tell the world we care, but we're just another late night love affair. Just a midnight love affair. We get together and go nowhere. I'd really like to tell the world we care, but we're just another late night love affair.
Augusta 1947. godine rođen je škotski muzičar, pevač, tekstopisac i multi-instrumentalista Ian Scott Anderson, najpoznatiji po svom radu kao vodeći vokal, flautista i gitarista britanskog rock benda Jethro Tull, koji je osnovan 1969. godine. Veliki utjecaj na njega u ranom detinjstvu imala je muzika big benda i jazz ploče njegovog oca, kao i pojava rock'n'rolla tih godina, čime je pokazao veliko interesovanje i za mnoge druge instrumente kao što su klavijature, bas gitara, bouzouki, balalajka, saksofon, harmonika, a sasvim slučajno je nastao i njegov stil sviranja flaute na jednoj nozi po kome je postao poznat, koje su kasnije i koristili za omote njihovih albuma. Sa Jethro Tull objavio 21 studijski album, a solo karijeru je počeo uporedo sa bendom 1983. godine sa albumom Walk Into Light i od tada on je objavio još 5 solo albuma. Mi ćemo da čujemo pesmu Crossfire sa 13. albuma A Jethro Tull benda iz 1980. godine i posle Jethro Tulla slušamo Michael Jacksona, koji je 10. augusta 1979. godine objavio svoj 5. solo studijski album Off The Wall, koji je objavljen od strane Epic i CBC Records. Ovo je prvi album objavljen kroz Epic Records, sa kojem je radio sve do svoje smrti 2009. godine, a prvi put i producent Quincy Jones, kog je upoznao dok je radio na filmu The Wiz 1978. godine. Ovaj album je u disco, pop, funk, R&B i soft rock žanru, koji je značajan pomak od njegovih prethodnih Motown albuma i koji se smatra za postavljanje temelja disco ere i jedan od najvećih albuma svih vremena. Album koji je osvojio vrhove top lista, a čućemo 10. i posljednju pesmu sa ovog albuma pod nazivom Burn This Disco Out.
Spin the sound. There ain't no way that you're gonna but I flick across the floor. Trying to party, and we keep you moving, that's for sure.
Augusta 1949. godine rođen je američki pevač, tekstopisac, gitarista i klavijaturista Eric Howard Carmen, koji skreće pažnju na sebe 70. i 80. godina, prvo kao član sastava Raspberries, sa kojima snima 7 studijskih albuma, a potom i kao solo umetnik od 76. godine, kad objavljuje ukupno 10 albuma i nekoliko pesama koje dospevaju do vrhova top lista. Mi ćemo danas da ga čujemo sa jednom pesmom sa njegovog debi albuma Eric Carmen iz 1975. godine, veliki hit koji mu pomaže da osvoji vrhove top lista. U pitanju je balada All By Myself, koja je zasnovana na drugom stavu Rahmaninovog klavirskog koncerta broj 2 u C molu. I posle toga slušamo engleski rock band Led Zeppelin, koji su 15. augusta 1979. godine objavili svoj 8. i poslednji album Interlude to Outdoor, koji je snimljen tokom tronedeljnog perioda u novembru i decembru 1978. godine u Polaris studio u Stockholmu, poznati studio u kome je radila grupa ABBA, a objavljen je od strane Svensong Records. Album koji je napravio veliki uspjeh, naročito u Americi, a zanimljivo je da je veliku većinu pesama za promenu da su napisali basista John Paul Jones i vokal Robert Plant. A za kraj današnje emisije slušamo pesmu Fool in the Rain, koja dospeva do 21. mesta Billboardove Hot 100 liste. Ja vas pozdravljam i slušamo se u istom terminu idućeg ponedjeljka. Ćao!
When I die, the telephone. Nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure.
feeling.